Київ фіксує збитки, російські збитки від вже застосованих санкцій проти нафтових компаній за умови продовження тиску. Втрати росіян від таких обмежень, які тільки нещодавно були впроваджені, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік. Це заява президента України Володимира Зеленського. І про це він сказав після розмови, після доповіді очільника служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Ми цією темою розпочнемо нашу наступну розмову. Іван Ус виходить з нами на зв'язок. Це головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. Мої вітання, доброго дня.
Доброго дня, пане Олеже. Вітаю вас і вітаю всіх радіослухачів Радіо НВ, а також YouTube-глядачів.
Дякую за те, що зголосилися. Ну то слухайте, якщо йдеться про ефект і такий, знаєте, раптовий ефект від тих санкцій, які от-от були щойно запроваджені. Що ви можете сказати і про ту суму, яку я озвучив вище, посилаючись на президента України, і про те, як технічно це працює? Ну бо дійсно санкції були запроваджені лише нещодавно, а тут маємо ось такий прогноз щодо 50 мільярдів.
Ну, давайте так, це приблизна оцінка, тому що дійсно спочатку давайте дочекаємось 21 листопада, коли санкції реально запрацюють, тому що нагадую, що коли вони були запроваджені, було зазначено, що дається період всім компаніям, хто мав контракти і на момент власне запровадження санкцій з Роснефтю та Лукойлом до 21 листопада закрити ці контракти. Тобто, фактично, формально ще можна мати 21 листопада якісь справи з цими компаніями, ось після цього періоду вже не можна. Тому будуть зараз, по-перше, ці компанії шукати можливості оминання цих санкцій, а їх партнери шукати можливості отримання нафти, яку вони придбавали у Лукойла та Роснефті, так, щоб це не підпадала під санкції США. І ось тут виникає перше питання. Ось добре, що США запровадили ці санкції, але чи буде так званий enforcement, тобто контроль за виконанням цих санкцій? Тому що якщо зараз, ну, після 21 листопада, несподівано з'являться якісь нікому невідомі юридичні контори, я маю на увазі юридичні об'єкти, які будуть казати, що ось ми можемо постачати вам великі обсяги нафти, при тому, що ці компанії ніхто не знав, то це, як на мене, буде демонстрація, верніше, сигналом до того, що це не реально новостворені верніше, це не діючі компанії, це фіктивні компанії, за якими стоять або Роснафта, або Лукойл, які створили ці компанії спеціально для того, щоб постачати нафту клієнтам, яку власне вони видобувають, а там вже вони між собою будуть, як то кажуть, визначати процедури, як нафта, яка реально належить Роснефті або Лукойлу, буде опинятися у цих фірм, які будуть відповідно мати відносини з партнерами, з якими раніше співпрацювала Індія або інші країни, насамперед про Індію зараз всі згадують, і купували відповідно у Роснефті Лукойла. Тобто тут треба контроль. Але тим не менш ми розуміємо, що перші наслідки вже є, бо більше вони були миттєвими. Вже за перші два дні ринкова вартість Лукойлу та Роснефті сумарно зменшилась на 5,2 мільярда доларів США. Станом на зараз там падіння вже приблизно 11 мільярдів доларів США. Я думаю, що зараз воно зупиниться, тому що це була емоційна реакція ринків. Тим не менш зрозуміло, що зараз всі будуть дивитись, наскільки ці компанії зможуть, як то кажуть, переналаштуватися на діяльність в умовах цих санкцій. Але вплив насправді буде не лише торкатись оцих двох компаній Роснефть та Лукойл, тому що насамперед слід відмітити, що це перші санкції від Дональда Трампа після інаугурації 20 січня цього року. Далі, щоб під ці санкції потрапила найбільша державна нафтова компанія і не найбільша приватна нафтова компанія, бо більше це перша та друга нафтові компанії Росії. Враховуючи, що до того ще за Байдена третя та четверта нафтові компанії були під санкціями «Сургутнефтігаз» та «Газпромнефть», то виходить так, що приблизно три чверті обсягу Росії експорту російської нафти вони зараз під санкціями, під обмеженнями. Тобто тут є у Росії проблема з реалізацією свого основного продукту на світовій арені. Плюс США, коли повернулись на санкційний трек, то це ж, як відмічав, про це не лише сам факт санкцій, це ще можливості, а вони у США є, щодо контролю за виконанням цих санкцій. Ось тут, власне, чому я кажу, що дуже велике питання, наскільки США будуть реально слідкувати за тим, щоб санкції працювали. Бо запровадити їх – це як заборонити переходити вулиці на червоне світло світлофора. Але якщо нема контролю за всіми переходами, то з великою ймовірністю велика кількість людей буде на червоне переходити, тому що будуть впевнені, що ніхто їх за це не покарає і ніхто не побачить. Так що тут важливе завдання буде організувати контроль. Ну і також побічні певні речі, які, як на мене, пов'язані з цими санкціями. Зверніть увагу на ініціативи в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Там, наприклад, ідея, яку Лінсі Грем відстоює ще з часів Байдена, спочатку повномасштабної війни, щодо визнання Росії державою, країною, спонсором тероризму. Ось якось при Байдені постійно відмовляли ці ідеї, при Трампі, ну, зрозуміло, якось також не до цього було, але як тільки санкції запровадили, миттєво Лінсі Грем згадав, що ця ініціатива є, як згадав про іншу ініціативу щодо, власне, репо, так зване, тобто ці активи, які є російської влади на території Сполучених Штатів Америки, на них слід закупати озброєння і постачати його Україні. Тобто ці ідеї вони отримали друге дихання, як на мене, саме через оці санкції проти Лукойла та Роснефті, які ми зараз побачили.
Ось цей контроль, про який ви говорите, від чого він може залежати? Наскільки ця історія там політична, чи є така, знаєте, такий вислів, політична воля? Та тут потрібна політична воля Дональда Трампа і його оточення в Білому домі? Чи це все ж таки має відбуватися, ну, певною мірою автоматично? Ну, бо відомо, якщо є, от ця ваша аналогія, та якщо є певне обмеження, ну, не можна ходити на червоне світло, ну, то має бути і поліція, яка контролює і притягує до відповідальності.
Ну, безумовно, політична воля організації цього процесу. Тому що ми розуміємо, що якщо не буде вказівки контролюючим органам перевіряти всі потенційно підозрілі поставки нафти з Росії чи пов'язані з Росією, то не буде відповідного ефекту. І плюс не слід забувати, що все ще триває шатдаун в Сполучених Штатах Америки вже місяць. З 1 жовтня не шатдаун. Рекорд, до речі, вже перейдено. Якщо ні, ще не перейдено, вибачаю, 36 днів. Попередній рекорд шатдауну, тобто ще формально є тиждень, щоб вирішити цю проблему, щоб повернулось фінансування, і серед цього фінансування побути у державних органів повинно бути фінансування контролюючим органом. Бо ось елементарно, чому кажу про політичний момент, якщо, наприклад, не буде грошей на фінансування державних установ, то будуть казати всі, ті, хто контролюють виконання санкцій, вони не отримують зарплату, а через шатдаун, відповідно, вони не виконують свої обов'язки. Коли вони почнуть отримувати, там також будемо дивитися, чи будуть виділяти гроші з того, що буде йти на державні структури, на ці підрозділи, які слідкують за виконанням власне санкцій. І тут є певні побоювання, тому що якщо ми повернемось в початок президентства Трампа, ну вже у нас почали забувати, але колись чи не найголовнішою персоною в оточенні Трампа був Ілон Маск, найбагатша людина на світі, який проводив разом з Рамасвамі реформи через так званий офіс Дож, які, власне, оптимізували роботу державних органів, які скорочували людей, які слідкували за виконанням санкцій. Зараз, наскільки я розумію, ця активність цієї структури призупинена. Принаймні, Ілон Маск пішов з команди, про Рамасвамі ми нічого не чуємо. А тобто таке враження, що вони вже перестали особливо докучати Марка Рубіо, і якого вони якраз обрізали як державного секретаря. Але тим не менш, також важливо, щоб відновили ті підрозділи, які були скасовані за часів реформ Маска, називаємо це так, які якраз підкошували можливості Сполучених Штатів Америки щодо контролю виконання накладених ними ж санкцій. Причому не лише тих, що наклав Дональд Трамп, а й попередніх, які накладав його попередник Байден, і, в принципі, які існували і до Байдена, тобто за першого Трампа чи навіть Барака Обами. Тобто це все слід відслідковувати, дивитись, наскільки виконується, і найголовніше запроваджувати заходи у разі порушення чи спроб обходження цих санкцій. Якщо це буде виявлено і буде достатньо підстав юридичних для відповідальності тих, хто це робить, це треба робити. Тобто тут знову ж таки політична воля не відкладати це в дальню шухляду, а робити миттєво для того, щоб ті країни, які думають, як би все ж таки мати справу з Росією, отримувати ресурси від Росії, відповідно давати гроші, розуміли, що за це прийдеться заплатити. Тому тут будемо дивитися, і знову ж таки, про відслідковування це не лише поява цих фірм, це, які можуть не звідки великі обсяги нафти постачати, а це ще проведення розрахунків. Тому що найстрашніше, що криється в санкціях США, це заборона на розрахунки з підсанкційними конторами у національній валюті Сполучених Штатів Америки. А долар США – це основа світу фінансів. Тому коли вам забороняють користуватись доларом і вам забороняють розплачуватись доларом з тими, хто під санкціями, ви почнете думати, а як організувати цей процес, тому що всі звикли все рахувати в доларах, всі звикли розраховуватись в доларах. Навіть євро, яке формально є другою валютою у світі, ну навіть зверніть увагу в Україні, країна, яка прагне бути в Європейському Союзі, яка прагне євроінтеграції, ми зазвичай рахуємо все в доларах, а не в євро, хоча логічно було б євро це робити. Тим не менше, і не лише має весь світ так робить, а тому тут треба, щоб все ж таки фінансовий контроль був більш жорсткий, це вже питання до Скотта Бесента, я думаю, що досвід і кадри у Міністерства фінансів США є. Найголовніше, щоб була політична воля, як то кажуть, тиснути ними на Росію.
Лукойл і діяльність цієї компанії за межами Росії. Є інформація про скорочення діяльності так званих дочок Лукойла на європейському континенті. Чи правильно я розумію, що це теж така історія абсолютно неуникна після впровадження санкцій? Ну, тобто вони не мають іншої опції.
Безумовно, тобто слід розуміти, що коли запровадили санкції, чому я кажу про проблеми з розрахунками. Тому що почали розуміти багато хто, що дуже важко з ними розраховуватись, і Лукойл розуміє, що це як валіза без ручки. Тобто це не погані компанії, але через проблеми з розрахунками в доларах вони не можуть забезпечити їх ефективну роботу. Плюс, знаєте, ось зараз же ми всі чекаємо, що буде в 20-му пакеті санкцій. І в мене таке є обережне відчуття, що Лукойл і Роснафта слідом за США отримують санкції від Європейського Союзу і заборону у розрахунках в євро. Тобто, як то кажуть, США стимулювали цей процес, і тут подивимось, тому що я думаю, що такі речі будуть, і відповідно Алік П'єро, власник Лукойла, він розуміє, що йому бажано терміново продати комусь, хто не пов'язаний з Лукойлом. І тут, до речі, також завдання відповідних органів відслідкувати, щоб це реально було не пов'язано з Лукойлом компанією. Ось я думаю, що багато наших слухачів здивувались, коли Фрідріх Мерц просив Дональда Трампа зробити виключення для двох компаній Роснафти, тому що, як він зазначив, вони були націоналізовані після початку повномасштабної війни і не мають відношення до Роснафти. Я так розумію, що США розібралися в цьому питанні і дійсно виключили їх, тому що стало зрозуміло, що так, там до 2022 року це були складові імперії Роснафти, а після націоналізації це компанії, які не мають до неї відношення. Тому тут також будемо дивитися, як власне хто буде конкретно купувати активи Лукойла, чи будуть це люди, які може офіційно не мати ніяких стосунків, скоріш за все, не будуть мати офіційно стосунків до Лукойла, але реально оці контакти будуть. Це завдання знову ж таки для Осінтерів, для спеціальних служб, які подібну інформацію знайдуть, і вона повинна бути також використана у разі заяв Лукойла, що ось це вже не наші активи, знімайте з них санкції. Тобто треба перевірити, чи дійсно нові власники незалежні, чи все ж таки це певні такі підставні особи, які є у яких нання в Лукойл для того, щоб організовувати свій бізнес, але щоб обминати санкції. Ось, власне, чому постійно я говорю, що подібні речі слід постійно відслідковувати.
Ну, але якщо про це говорить Фрідріх Мерц, то це теж певна, знаєте, його політична відповідальність. Тобто, чи не вийде так, що канцлер Німеччини, ну, давайте так просто скажу, просив за росіян у Дональда Трампа?
От ось чому власне кажу, що треба роз'ясувати, тому що формально він же не казав, що я прошу з росіян. Він казав, що ось дві компанії вони не мають відношення до Роснафти. І ось тут треба розібратися, чи дійсно вони не мають відношення. Наскільки я розумію, американці розібрались, бо інакше вони не знімали санкції цих компаній. Але ж якщо є навіть такий прецедент, як на мене, не слід повторювати його у всіх інших справах, тобто кожну конкретну справу слід окремо розглядати і перевіряти сам факт того, чи є там якийсь зв'язок з попередньою материнською компанією чи ні. Тому що все ж таки ми довіряємо Мерцу, і якщо він каже, що це не має відношення до Роснефті, Роснафти добре, але все ж може бути. В кінці кінців і Фрідріх Мерц може не мати повноти інформації, тому що може бути дуже все гарно заховано, я маю на увазі оця система власників оцих активів, і формально вони дійсно можуть бути далекими від Лукойла, але в кінці кінців може так виявитись, що ці компанії так чи інакше прораховують прибутки на рахунки, які так чи інакше мають відношення до Лукойла, а отже є складовою цієї системи, тому подібні речі не повинні відбуватися, це слід вторість відслідковувати і припиняти їх, як тільки така інформація буде знайдена.
Російська промисловість і галузі, в якій вони працюють, 18 з 24 галузей, йдеться тут про обробну промисловість, перебувають в стані рецесії. Це майже 80% від усіх товарів, які випускають на території Росії. Це спеціальний звіт від експертів Інституту народного господарського прогнозування. Це російський інститут, одразу скажемо. Ну і тут, знаєте, з точки зору політичної реалії цієї країни з'являється щонайменше подив, а чи дійсно вони могли отак просто і ясно говорити про такий шалений відсоток рецесії 80% за інформацією самих же російських дослідників.
Пане Олеже, тут слід розуміти, що в самій Росії є, попри те, що це авторитарна країна, є різні думки, і фінансово-економічний блок, так званий, вони, в принципі, вони підштовхують російську владу до того, що війну треба зупиняти. І не випадково ці були статті в Нью-Йорк Таймс стосовно, ну, вже колишнього заступника голови адміністрації Путіна Дмитра Козака, який за заявами Нью-Йорк Таймсу казав, що війну треба зупиняти. Ну, в принципі, не секрет, що Козак був єдиною людиною, який голосував проти початку повномасштабної війни. Навіть була інформація, що він у в'язниці був певний період, тому що не сподобалося Путіну оце голосування. Але оскільки Путін не любить замінювати кадри, то все ж таки його повернули. Але тим не менше є голоси цього фінансово-економічного блоку. Бо більше, знаєте, в Росії ж, ну, Сбербанк це найбільший банк, а другий банк це ВТБ. І ось представник ВТБ, він декілька місяців тому казав, що знаєте, що в Росії взагалі-то технічна рецесія. Тобто він сказав, що якщо порахувати правильно ВВП, то буде мінус 0,6 в першому кварталі до четвертого кварталу 2024 року і мінус 0,6 у другому кварталі 2025 до першого кварталу 2025. По третьому кварталу, ну, він ще тоді надавав ці цифри, треба дивитися, але сам факт того, що все ж таки це падіння є і є інші проблеми, і фінансово-економічний блок їх бачить. І тому була така цікава історія, коли заступниця міністра закордонних справ Росії, речниця Марія Захарова, сказала, що в Росії там чудова економіка, краще ніж у всіх. Є такий, ну, опозиційний, він, звісно, за війну проти України, але він, як то кажуть, комуністичних поглядів, колишній кандидат президента Росії Платошкін, він гарно відповів, сказав, що, знаєте, тут Марія Захарова сказала, що все добре, але дві структури з нею не згідні, сподіваюся, вона не вважає їх іноагентами, це Міністерство економіки Росії, це Центральний банк Росії, які, на відміну від Захарової, відповідають за ці сфери, і обидві говорять, що великі проблеми є. І це при тому, що підкреслюю, це державні органи. Тому що реальні проблеми, вони ще більше. Ви знаєте, є такий російський підприємець Дмитро Потапенко, а він там, ну, інагент, тому що, як то кажуть, багато правди говорить, тому одразу він агент і потрапив. Він сказав, що Центральний банк Росії каже, ну, не вдається інфляцію отримати до 4%, це запланована цифра, але реальна інфляція десь приблизно 8%, може 9%. А за словами Потапенка, каже, він його колеги робили розрахунки для окремих компаній приватних, і каже, у нас коридор інфляції 28-32. Тобто і не 4, і не 8, і навіть не 18. І 28 – це найнижча межа, тому що, каже, реальна інфляція дуже висока, і реальні проблеми з ВВП. І ці реальні цифри і Міністерство економіки, і Центральний банк Росії бачать, вони не можуть кричати про це відкрито, але обережно вставляти інформацію, ось тут падіння, ось тут падіння, ось тут проблема, вони це роблять. Тому що це їх аргументація, бо інакше основна влада в Росії, якою є Путін, його найближче оточення, вони не будуть реагувати на подібні проблеми. Реагувати треба, тому що економіка летить тартарари. І ми бачимо, як навіть Центральний банк, попри Росії, попри шалений тиск щодо зниження ключової ставки до 12%, вони знижують її по 0,5%, зараз вже там 16,5%, хоча там підкреслює, говорять той же очільник Сбербанку Герман Греф, що треба 12%. Тобто для того, щоб все ж таки у Путіна точно не було ілюзії, що все добре, як на мене з'являється ця інформація, що взагалі та рецесія, тобто треба звернути увагу на економіку, треба щось робити, бо інакше проблеми вони лише зростають.
Угу. Ну так, щось робити, це, знаєте, дуже оптичне таке формулювання, але я не думаю, що вони мають конкретику, ну бо все зводиться до того, що не треба було починати війни. Іван Ус, так, я вам дуже вдячний, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук з нами на зв'язку. Шановна аудиторія, тут подякую вам за присутність, лишайтеся на Радіо НВ і надалі, і бережіть себе.